Κυρία Ράπτη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
Κυρία Ράπτη, μπαίνω κατευθείαν σε μία αιτίαση που την ακούω από πολλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης. Λένε, ας πούμε, ότι πού υπάρχουν ξένα πανεπιστήμια στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν στη Γαλλία, στη Γερμανία.
Υπάρχει, για παράδειγμα, στη Σιγκαπούρη, το Johns Hopkins, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ.
Με πήγατε λίγο μακριά τώρα.
Κοιτάξτε, η ελευθερία του να...
Πόσοι φοιτητές Έλληνες είναι στη Σιγκαπούρη?
Προφανώς, αυτή την απάντηση εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να τη βρείτε. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι εδώ μιλάμε για την σύσταση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, τα οποία θα έρθουν στην Ελλάδα προκειμένου να λειτουργήσουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους οποίους θα τους θέσει το ελληνικό δίκαιο. Οργανώνονται δηλαδή για να...
Δεν θα έρχονται μόνα τους, αυτό είναι αυτονόητο που λέτε.
Όχι, δεν είναι αυτονόητο, υπό την έννοια ότι τους αναγκάζει ο νομοθέτης να αποκτήσουν μορφή ελληνικού νομικού προσώπου. Είναι το νομικό πρόσωπο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, να υπάγονται στους αυστηρούς ελέγχους που προκρίνει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και στις προδιαγραφές που θέτει ο νομοθέτης. Ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές? Να έχουν ένα ελάχιστο διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Να έχουν άρτιες εγκαταστάσεις. Να έχουν τουλάχιστον τρεις σχολές το καθένα με ένα πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία. Να υπάρχει αξιολόγηση. Ποια αξιολόγηση? Αυτή που υπάρχει στο πλαίσιο της χώρας από την οποία έρχονται. Δηλαδή, ένα πανεπιστήμιο, όπως αξιολογείται, για παράδειγμα, ας πάρουμε τη Σορβόνη, αξιολογείται από την νομοθεσία που διέπει το γαλλικό δίκαιο, αλλά βεβαίως εδώ πιστοποιείται αυτό από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το ζητούμενο είναι να παρασχεθούν ιδιαίτερα καλές υπηρεσίες ανώτατης εκπαίδευσης.
Κυρία Ράπτη, γιατί έπρεπε αυτό να γίνει με αυτή τη διαδικασία? Θέλω να πω, γιατί δεν περιμένατε την αναθεώρηση του Συντάγματος, να προχωρήσετε σε αναθεώρηση του άρθρου 16 και να κυλήσουν όλα με μια άλλη νομιμότητα, να το πω έτσι.
Να πω το εξής. Καταρχήν, ξαναλέω ότι αυτή η νομοθέτηση την οποία φέρνουμε στη Βουλή δεν αντιμάχεται τις συνταγματικές επιταγές. Το λένε αυτό έγκριτοι συνταγματολόγοι, καθηγητές μας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόσο ο κ. Φίλιππος Σπυρόπουλος, ο κ. Νίκος Αλιβιζάτος, αλλά...
Και άλλοι λένε το αντίθετο, βέβαια.
Ξέρετε ότι στις νομικές απόψεις υπάρχουν και διαστάσεις. Πραγματικότητα όμως είναι ότι εδώ και η γραμματική διατύπωση του άρθρου 16 παράγραφος 8 του Συντάγματος δεν καταστρατηγείται. Εδώ μιλάμε για παραρτήματα κρατικά, μη κρατικών πανεπιστημίων που έρχονται στη χώρα μας για να λειτουργήσουν. Δεν μιλάμε για δημιουργία ανωτάτων σχολών στην Ελλάδα από ιδιώτες. Έχει σημασία αυτό. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δοθεί μια άδεια σε ένα παράρτημα ενός ξένου πανεπιστημίου να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι φέραμε έναν ιδιώτη, Έλληνα ή μη, να ιδρύσει μια ανώτατη σχολή. Είναι διαφορετικό πράγμα. Και γιατί δεν δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία και στο κύριο ζήτημα το οποίο αφορά αυτό το νομοσχέδιο, που είναι η ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Γιατί...
Θα περάσουμε και γι' αυτό. Να σας πω όμως το εξής. Μου γράφει εδώ μια ακροάτρια, η κυρία, η αγαπητή Τασία, ότι το Yale στη Σιγκαπούρη, προφανώς έχει γνώση, θα κλείσει το 25 και μάλιστα μου στέλνει και την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου. Θέλω να πω ότι έχουν προοπτική αυτά τα παραρτήματα ή θα γίνει ολόκληρη φασαρία εδώ, θα έχουμε και την αντίθεση των φοιτητών οι οποίοι αύριο θα έχουν τα δίκαια τους να διαδηλώσουν για την κατάσταση στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και μετά από 2-3 χρόνια θα μείνουν κανένα δύο παραρτήματα σε κάτι ορόφους στην Αθήνα.
Κοιτάξτε, καταρχήν να δούμε τα εξής καλά. Πρώτα-πρώτα θα επαναπατρίσουν Έλληνες ακαδημαϊκούς και επιστήμονες. Θα δημιουργήσουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, οι οποίες θα αφορούν και επιστημονικό προσωπικό, αλλά και διοικητικό προσωπικό και πολλές άλλες θέσεις. Εμείς, και μιλάω για πάρα πολλές οικογένειες, οι οποίες θα, αν θέλετε, θα γλιτώσουν από τη βάσανο του να καταβάλουν πολλά χρήματα στο εξωτερικό, να πληρώνουν δηλαδή τα δίδακτα των παιδιών τους, γιατί εμείς ως χώρα αυτή τη στιγμή πάνω από 40.000 φοιτητές τους έχουμε εκπατρισμένους στο εξωτερικό. Ενώ αντίστοιχα μια χώρα σαν και εμάς, όπως είναι η Πορτογαλία, εκπατρίζει μόλις 15.000 φοιτητές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα αναχαιθεί αυτή η οικονομική αιμορραγία. Επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύσουμε και ξένους φοιτητές. Και φυσικά καταλαβαίνουμε όταν έρχονται ξένοι φοιτητές στη χώρα μας, όπως για παράδειγμα πηγαίνουν στην Κύπρο. Υπάρχουν πάρα πολλά έσοδα τα οποία έχει το κράτος από την ζωή τους εδώ και βεβαίως και από τη φοιτησή τους. Και τέλος, θα υπάρξουν και ξένες επενδύσεις στην έρευνα που θα κάνουν αυτά τα πανεπιστήμια αλλά και στην εκπαίδευση. Το λέω αυτό γιατί ας δούμε και τα καλά μιας τέτοιας νομοθετικής πρωτοβουλίας, τα οποία φυσικά αναμένεται να τα διαπιστώσουμε και στην πράξη.
Μάλιστα.
Να δούμε λίγο και για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο όμως, γιατί έχει σημασία
το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν είναι σε καλή κατάσταση, το γνωρίζετε αυτό και μπορεί να έχουν αυξηθεί τα χρήματα που δίνει η κυβέρνηση, που δίνει το κράτος σε σχέση με αυτά που έδινε στα χρόνια των μνημονίων, αλλά δεν είναι ικανοποιητική ακόμη η χρηματοδότηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Θα σας πω το εξής, κύριε Χατζηνικολάου, όπως και εσείς, έτσι και εγώ έχω φοιτήσει στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ξέρω και βεβαίως και τις αδυναμίες του, αλλά βεβαίως και τα προτερήματά του. Ξέρω επίσης ότι συγκεκριμένα ήταν υποχρηματοδοτούμενη η δημόσια εκπαίδευση για πάρα πολλά χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά ήταν και μια πολιτική επιλογή ενδεχομένως, γιατί η χαμηλότερη χρηματοδότηση που είχε δοθεί ποτέ ήταν το 2018 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπου το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτήθηκε με 92 εκατομμύρια. Ήταν ιστορικό χαμηλό για τη χρηματοδότηση του Δημοσίου Πανεπιστημίου τότε. Σήμερα αυτή η χρηματοδότηση φτάνει τα 133 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή εμείς έχουμε προσδώσει μια αύξηση άνω του 50% σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Και επίσης, σε αιτήσια βάση έχουν δοθεί 200 εκατομμύρια από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, αλλά και 125 εκατομμύρια για τη σύντηση και τη στέγαση. Και τέλος να πω ότι
αυτή
η μεγάλη
ενίσχυση αφορά και τα άλλα πανεπιστήμια, γιατί το Δημοκρίτο, ναι.
Όχι, δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια. Αυτά αφορούν όλα τα πανεπιστήμια, γιατί υπάρχει ειδικό κεφάλαιο στον νόμο για το Δημοκρίτιο. Θα μιλήσω για το Δημοκρίτιο ειδικότερα. Αυτό είναι τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που ήδη η κυβέρνηση έδωσε για όλα τα πανεπιστήμια. Αλλά η κυβέρνηση επίσης έχει εξασφαλίσει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, που οι ακροατές μας ίσως το ξέρουν ότι είναι εκείνο το χρηματοδοτικό εργαλείο που διαπραγματεύτηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μέσα στην κρίση του κορονοϊού, για να μπορέσουν όλες οι χώρες και φυσικά η Ελλάδα να έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης πολλών δράσεων. Μείζον δράση είναι η παιδεία, και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, χάρη σε αυτή τη διαπραγμάτευση, θα αφρίσει συνολικά ένα ποσό το οποίο είναι 475 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δαπανηθούν για την αγορά του ερευνητικού εξοπλισμού, και όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι ερευνητικός εξοπλισμός για ένα πανεπιστήμιο.
Να ρωτήσω, αν μπορεί κανείς να μπει στη νομική Κομωτινή με 18.000 μόρια, γιατί να μην πάει με τα ίδια στην ιδιωτική νομική Αθηνών?
Εγώ θα πω το εξής. Καταρχήν, η βάση εισαγωγής, είπαμε το μοντέλο με το οποίο θα καταμετρηθεί. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό να πούμε, ότι τουλάχιστον το μέλημα αυτής της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει πρώτιστα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε μια δημοκρατική χώρα και φυσικά με το...
Δεν απαντάτε στην ερώτησή μου. Γιατί να επιλέξει ο μαθητής να πάει, ο φοιτητής στην Κομωτινή, και να επιλέξει την Αθήνα?
Απαντώ λοιπόν ότι ενδεχομένως δεν θα έχει τα χρήματα, αλλά θα υπάρχουν και υποτροφίες. Πέραν όμως αυτού, εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι, αν θέλετε, η ιστορικότητα του αυτού καθεαυτού του Πανεπιστημίου. Εγώ θα σας πω ότι, για παράδειγμα,
όχι μόνο η ιστορικότητα, αλλά και το ποιοι είναι οι καθηγητές, ποια είναι τα εργαστήρια.
Αυτό, ξέρετε, όπως το λέτε, η ιστορικότητα είναι ακριβώς συνίσταται, και η παράδοση ενός πανεπιστημίου συνίσταται και από τους καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν και από το πόσο αναγνωρισμένοι είναι αυτοί οι καθηγητές διεθνώς και το καθεξής. Εμείς ευτυχώς έχουμε πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επιστήμονες οι οποίοι είναι διακεκριμένοι διεθνώς. Και είναι διακεκριμένοι διεθνώς προερχόμενοι από την δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Άρα, εγώ δεν θεωρώ ότι ένα παράρτημα ενός ξένου πανεπιστημίου, το οποίο θα ξεκινήσει να λειτουργεί ενδεχομένως από το 2025, θα είναι δυνατόν να υποβαθμίσει την ακτινοβολία του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου.
Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από τις αμοιβές που θα δώσουν σε ακαδημαϊκούς στα πανεπιστήμια που θα έρθουν. Γιατί μπορεί να δούμε να φιλορροεί το Δημόσιο Πανεπιστημίο και οι καθηγητές να μετακινούνται σε ιδιωτικά.
σαφέστατα και αυτό εξαρτάται από τις αμοιβές, αλλά εγώ θα έλεγα ότι και εκεί αυτό θα είναι ενδεχόμενος και ένα κίνητρο για αύξηση των αμοιβών και στα δημόσια πανεπιστήμια, όπως το βλέπουμε και στα δημόσια νοσοκομεία, πράγμα το οποίο έγινε. Άρα εγώ δεν φοβάμαι τον ανταγωνισμό, σε εισαγωγικά ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ μικρή σε πρώτο χρόνο η συμμετοχή αυτών των παρατημάτων και ίδρυση τέτοιων παρατημάτων στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω, πέραν των όσων είπαμε, και την μεγάλη σημασία της υποστήριξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Ξέρουμε ότι βέβαια οι λόγοι της υποστήριξης είναι πρωτίστως εκπαιδευτικοί αλλά και εθνικοί, γιατί ξέρουμε πόσο κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει αυτό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και να πούμε και για τις σχολές που θα δημιουργηθούν. Γιατί εκεί ιδρύονται νέες σχολές που είναι σχολή θετικών επιστημών, σχολή διοικητικής επιστήμης στην Καβάλα, σχολή επιστήμης φυσικής αγωγής. Ξέρετε, αυτά ενδιαφέρουν πάρα πολλούς μέλλοντες φοιτητές κλασικών και αρχαιολογικών σπουδών στην Κομοτηνή, νοσηλευτικής, που θέλουμε, χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές, το λέμε κάθε χρόνο, ζητάμε νοσηλευτές, είναι ανοιχτή πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας και δεν έρχονται να εγγραφούν γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή απόφοιτοι από τις σχολές, και βεβαίως μια σειρά άλλων σχολών, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα λειτουργήσουν πάνω στο Δημοκρίτιο. Και όσον αφορά και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, θα πω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι για πρώτη φορά αποκτά αυτονομία και βεβαίως όργανα, σύγκλητο, συμβούλιο, είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά.
Πάρα πολύ που τα είπαμε, έστω και μονοθεματικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό και επίκαιρο το θέμα και στη Βουλή κουβεντιάζει.
Ευχαριστούμε την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ζωή Ράπτη. Καλημέρα, κυρία Ράπτη.
Καλή σας μέρα.